Кырымда тонылган мәгърифәтче Исмагыйл Гаспыралы туына 160 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ак мәчеттә узган җомга көнне аның һәйкәле янында башланган җыен соңыннан Гаспыралы исемендәге китапханәдә дәвам итте. Бүгенге көндә дә Исмагыйл Гаспыралы мирасы студентлар һәм мөгаллимнәр өчен өйрәнелеп бетмәгән мәгърифәт дәрьясы булып тора. Гаспыралыга багышланган очрашуларда безнең хәбәрчебез Дилавер Усман да катнашты.
Кырымда Исмагыйл Гаспыринскийның 160 еллыгына багышланган чаралар 18 мартта башланды. Бу көне аның Акмәчеттәге һәйкәле янында кырымдатар язучылары, укытучылар, студентлар җыелып, һәйкәлгә чәчәкләр куйдылар. Чыгыш ясаучылар Исмагыйл Гаспыринскийның әһәмияте хакында сөйләделәр. Без Гаспыринский дигәндә, ул безгә үрнәк, диде вице-премьер Азиз Абдуллаев.
Һәр инсан үзенә бер акыл күр чыгармак кирәк. Шуның өчен без Гаспыринский дигәндә, ул безгә үрнәк.
Университет студентлары исә Гаспыринскийның мирасы без өчен битмәс, билге чишмәседер дип хисаплыйлар.
Аслында Исмагыйл Гаспыринскийның файлиеты бу без өчен битмәс икәнес бер дәрьядер, билге дәрьясы. Ве мин белсәм, без аның эшләрен файдаланып, аның иҗадын огренеп, үз өчен ул бик кыйммәтле бер шәһәр ала беләмез.
Дәүләт программа кабул итте. Без үстәре тәки киләчәктә на более дәүләт сәвиясендә программалар кечергәндә, бу тәдбиргә дәвам итмәгә. Кырым тәсил назарына, мәдәният тәсил назарына, Кырым Мухтар Җөмһүриятын ел башчысына. Чөнки олар Кырымда яшайлар, ве бу Кырымны бүтін дөньяга таныткан улу маричимыз, бу ерде долганы, яшаганыны, ве фалият эткенене, олар білмек керекер, ве олар да оңа тәсім етіп, урмет сайғысын көрсәрмек керекер.
Хәйкәл янындан чаралар Акмәчеттәге Исмагыйл Гаспыринский исемендә Җөмһүрият кынтатар китапханәсендә дәвам итте. Монда Исмагыйл Гаспыринскийның дөньясы исемле фото һәм весика куй күргәзмәсе дә ачылган иде. Монда чыгыш ясаган бөтен дөнья кынтатар конгрессының рәисе Рифат Чубаров Кырым татарлар алдында никадәр күп проблемалар торса да, аларны хәл итәргә мөмкин, әгәр дә һәрберебез киләчәгебезне үзебез эшләячәк эшләр белән бәйләсәк, диде. Соңгы елларда китапханәмезгә Гаспыринский белән бәйле күп материаллар килә, алар арасында фотолар, диссертациялар, диде китапханәче Лилия Кадырова.
Бик чөп китаплар, бик чөп фесикалар келді бізгі китапларымызды сонки еларда асылады. Бұтын бұл диссертацияларды қошылай атыр, бұтын бізің бұл ұлы инсанымызға бағышлаған, бұтын бұл материаллар бізің китапханымызды бар. Ве ұмыт етеміз, илерді олмаған фесикаларды бізің китапханымызың бұлы бір рафларымызың өз ерінің көрек.
Акмәчеттә 18 мартта үткәрелгән чаралардан соң Гаспыринскийның туган көне 21 мартта чаралар бакча сарайда дәвам итте. Монда да иртән Акмәчеттән килгән кунаклар, бакча сарайлылар Гаспыринскийның һәйкәле янында чыгышлар ясадылар. Аның тәрҗемән газетасы чыккан басмаханәсенә, йорт музеена, зинҗирлы мәдрәсәнә хәбәрне зиярат кылдылар. 22 мартта исә Акмәчеттәге Таврия милли университетының көнчыгыш факультетында Гаспыринскийның 160 еллыгына багышланган гыйльми конференция үтте. 23 мартта Кынтатар театрында тантаналы кичә узачак. Чаралар 24 мартта Исмагыйл Гаспыринский исемендә китапханәдә әдәби укулар, Гаспыринскийның рус мөселманлыгы, мөселманларның фикерләре, күзәтүләре исемле китапның чыгуына 130 ел тулуына багышланып үткәрелгән тәкъдим белән тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.